Liliana Barbaroș în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum vă spuneam mai devreme, vorbim acum cu sociologul Doru Petruți, directorul casei de sondaje IMAS de la Chișinău, despre 2 ani de mandat a președintelui Nicolae Timofte. Domnule Petruți, bună dimineața!
Bună dimineața!
Vreau să pornim de la o constatare bazată pe sondaje pe care o făceați chiar dumneavoastră. 2 ani de mandat, 22% credibilitate, prestație ca fiind apreciată utilă, 4%. Intenție de vot, dacă s-ar alege direct președintele, sub 1%. Cifrele vorbesc de la sine, chiar dacă datează din august-septembrie anul trecut, dacă nu greșesc. Și vorbesc, domnule Petruți, nu tocmai de bine, nu?
Cifrele nu s-au schimbat, foarte mult. Poate intenția de vot legat de alegerea președintelui direct mai fluctuează un pic, dar cam acolo sunt cifrele, dar vorbesc de la sine și ne transmit un mesaj foarte clar. Avem un președinte care, în primul rând, cred că nu ne deranjează. Și un președinte care n-a deranjat, chiar și în momentul în care dumneavoastră mi-ați adresat prima oară întrebarea asta, cred că fiecare dintre cetățeni face un efort considerabil să-și aducă aminte și să repereze acțiunile și intervențiile președintelui pe parcursul a 2 ani de zile. Aparițiile lui sunt mai degrabă episodice și mai degrabă cred că ne aducem aminte și au lăsat urme cât de cât relevante, mai degrabă persoane din anturajul președintelui, cum ar fi soția dumnealui, cum ar fi purtătorul de cuvânt, supranumit mai în glumă, mai în serios, chiar însuși președintele președintelui.
De ce, domnule Petruți, din punctul dumneavoastră de vedere, iată, un președinte care nu deranjează și nu un președinte, figură importantă pe ringul politic moldovenesc?
Să nu uităm că domnul Nicolae Timofte, în primul rând, a ales și ar trebui toți să-i mulțumim că a ales să pună capăt unei crize politice prelungite, a ales să joace un rol într-o ecuație foarte, foarte complicată a coaliției acum 2 ani. Am văzut pe tot parcursul acestor 2 ani, neavând intervenții la adresa politicului, el nu și-a asumat un rol de președinte jucător. Nu a fost incisiv nici pe plan extern, cu excepția relației cu România. Nu l-am văzut având un rol semnificativ. Lucrurile astea mai degrabă au fost preluate de fiecare dată de primul ministru.
Toată lumea spunea atunci când componentele alianței au reușit într-un final să aleagă președintele la capătul unui compromis politic și la capătul unei crize de 3 ani, spunea atunci lumea că însele componentele alianței nu ar vrea un președinte puternic care să le dea peste mână atunci când va fi cazul. Anume, astfel s-a întâmplat din punctul dumneavoastră de vedere sau au și greșit atunci partidele în calculele lor?
Da, chiar așa s-a și întâmplat, numai că pe parcurs mulți și-au dat seama și au realizat că Republica Moldova e văduvită practic de unul dintre vectorii de comunicare și de prezență, iar asta nu s-a dovedit neapărat a fi o soluție bună decât pentru acel moment. Iar lucrurile o să se complice probabil și în toamnă. Să nu uităm că mandatul președintelui Timofte se termină peste 2 ani, în mijlocul următoarei guvernări. Și cred că se va lua în calcul și o eventuală înlocuire a lui, pentru că probabil ne așteptăm și la o altă configurație a Parlamentului și nu vom putea merge la nesfârșit și foarte mult timp cu un președinte care să fie schimbat la mijloc de mandat parlamentar.
Vorbim și despre viitor, neapărat, domnule Petruț, aș vrea totuși încă un pic în trecut să ne oprim. Care sunt epizoadele în care ați fi așteptat poate mai mult dumneavoastră personal, mai multă angajare, mai multă determinare, mai mult caracter, să zicem
nici
așa?
Nici nu trebuie să mergem foarte mult în trecut. Haideți să ne uităm la situația din Ucraina, la situația din Găgăuzia, la chestiunile ce țin de Transnistria. N-am avut aproape niciodată reacții din partea președintelui și foarte mult, cel puțin personal, așteptam intervenții legate de prestația actualei guvernări și de ce se întâmplă pe intern. Nu am văzut niciun raport de țară, nicio luare de poziție semnificativă care să lase urme în mentalul cetățenilor legat de legile care se discută. Bun, poate cu excepția salariilor judecătorilor, o temă în care președintele s-a implicat, dar cred că e o temă care nu-i aduce foarte multă imagine și capital politic și lumea, justiția e pe primul loc în topul insatisfacției și foarte mult legată de tema corupției.
Ați criticat președintele pentru această implicare în tema salariile judecătorilor, pentru rolul pe care l-a jucat în triplarea acestor salarii. Spuneți la un moment dat că e vorba chiar de un fel de cumetrism de profesional. Totuși, în reforma justiției, din punctul dumneavoastră de vedere, a avut domn președinte mai degrabă un rol pozitiv, negativ sau irelevant?
Cred că a fost singura, cel puțin asta mi-aduc eu aminte, a fost singura promisiune pe care o putem repera de la început de mandat. Având în vedere că și dumnealui este judecător, este un domeniu de care s-a legat și cu care s-a asociat. Din păcate, măsura aceea cu salariile, am mai discutat-o și cu alte ocazii, discutată doar în privința judecătorilor, cred că e un act de discriminare pozitivă nepotrivit pentru Republica Moldova, dată fiind prestația justiției și percepția publică absolut dezastroasă legat de acest domeniu.
La ultima adunare a magistraților, domnul președinte s-a arătat absolut indignat de faptul că a văzut un fost judecător la Curtea de Apel Economică, bine cunoscut la Chișinău, Aureliu Colenco, în calitate de consultant al controversatului om de afaceri Veaceslav Platon, pe când tocmai președintele, când era în calitate de președinte al Consiliului Suprem de Securitate Superior al Magistraturii, l-a lăsat pe acest judecător să plece din sistem fără penalități și fără sancțiuni disciplinare, cu indemnizații care nu sunt mici, și spunea atunci într-un interviu, l-am iertat că suntem cu toții oameni.
Vedeți, într-un sondaj mai îndrăzneț al companiei MAS, noi am întrebat legat de o listă de politicieni cu ce animal se asociază fiecare dintre ei și în cazul președintelui animalul ales de cetățeni a fost mielul, în mare parte din răspunsuri. Asta este. Avem un președinte bonom care cred că nu va fi sacrificat de Paște, dar cred că discuții vor fi mai degrabă în preajma alegerilor și după alegeri, când vom avea sau nu o configurație ușor diferită în Parlament.
Ce-i obișnuit cu mâna de fier a fostului președinte comunist, Vladimir Voronin, mai exact cei care aprobă anume un astfel model de președinte, sunt probabil profund dezamăgiți acum, dar oare nu așa trebuie să fie un președinte într-o republică parlamentară?
Aici vorbim despre două tăișuri. Unul al așteptărilor, unde 70% se așteaptă la un președinte autoritar care să dea cu pumnul în masă și să trezească autoritățile și diversi politicieni și să-i pună la treabă. în timp ce doar vreo 20 și ceva la sută vor un sistem bazat pe lege și pe control al instituțiilor. Și probabil adevărul e undeva la mijloc. Cert e că legat de actualul președinte, chestiunea cu autoritatea și cu incisivitatea și cu apariții publice și așa mai departe s-a lămurit foarte, foarte repede. Suntem, cred că, printre puținele țări unde notorietatea unui președinte pe parcursul mandatului scade și nu crește. Ceea ce spune foarte mult. Tot mai puțin cetățeni își aduc aminte de numele exact al președintelui. Avem zone în care, cum ar fi Găgăuzia, unde președintele și chiar și primul ministru nu sunt personalități atât de cunoscute și nu stârnesc aproape niciun fel de interes.
Vorbesc despre complicațiile pe care ar putea veni în toamnă, relația aceasta a președintelui cu coaliția. Este probabil ultimul aspect pe care îl discutăm, timpul fuge implacabil. Ce fel de complicații ar putea fi și cum s-ar putea rezolva, din punctul dumneavoastră de vedere?
Președintele, în varianta în care va continua să-și exercite mandatul încă 2 ani de zile, el va trebui să numească primul ministru. Dacă dăm crezare modului în care dânsul a fost numit și înțelegem că în spatele acestei numiri a stat o coaliție de dreapta, discutăm pe ipoteze deocamdată. În varianta unei coaliții, să spunem, de stânga, sigur că președintelui nu va fi foarte ușor să numească un prim-ministru din tabăra adversă. Și nici noi puteri, eventual, nu va fi ușor să accepte un anumit tip de prestație din partea președintelui pentru încă 2 ani de zile. Eu înclin să cred că mandatul nu va fi dus până la final și vom intra oarecum într-o normalitate în care mandatul președintelui se va suprapune și peste mandatul de 4 ani al Parlamentului.
Chiar dacă actualele forțe politice își păstrează într-un fel, într-o formulă mai diferită, poate puterea?
Dacă puterea de la Chișinău va fi mai colorată pe partea dreaptă, atunci cred că există posibilitatea ca există o probabilitate mai mare, cred, ca mandatul domnului Timoftei să continue totuși până la capăt. Dar chiar și așa, nu cred că situația asta se poate prelungi pe foarte multe mandate. Nici nu cred că ar fi bine până la urmă, pentru că Republica Moldova și orice țară are nevoie și de acest vector de comunicare și de prezență atât pe plan intern cât și extern.
Domnule Petruțiu, vă mulțumesc foarte mult pentru această discuție matinală. Domnilor, l-ați ascultat pe sociologul Doru Petruțiu, directorul Casei de Sondaje IMAS de la Chișinău.